Am un prieten care nu l-a mai văzut de multă vreme și cu ceva timp în urmă i-am făcut o vizită pentru că am auzit că el a trecut printr-o situație mai delicată, mai dificilă. Într-adevăr, o suferință l-a încercat o bună bucată de vreme și acum când eu l-am vizitat, el se afla într-o stare mai bună. În discuțiile pe care le-am avut cu el, am înțeles că în toată această perioadă a fost singur. Și în momentele lui cele mai grele și mai dificile, a fost singur. Familia nu era cu el, prietenii n-au știut de situația lui. Oricum, a trăit această dramă a vieții lui singur. Mă așteptam să-l văd tulburat. Mă așteptam să-l văd oarecum supărat când toată această perioadă de timp ceilalți nu știu nimic de el. Însă, discuția pe care am avut-o și ceea ce mi-a povestit el din această experiență a singurătății lui m-a marcat, m-am gândit mai mult timp și câteva din concluziile la care am ajuns vă voi prezenta și dumneavoastră cu această ocazie. Mai întâi, totdeauna m-a neliniștit pentru că nu îl înțelegeam un text din cartea lui Isaia. Isaia 63, prima parte a versetului 3. Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. Textul acesta privit pe fondul unei mari nevoi pe care noi o simțim atunci când trecem dintr-o situație, simțim o mare nevoie să fie cât mai mulți în jurul nostru. Am găsit că în cuvântul lui Dumnezeu suntem învățați că aceasta este o experiență printre multe alte experiențe care au menirea să ne pregătească pe noi pentru vremuri speciale. Despre Iisus se spune că a fost unul dintre cei mai singuri oameni care au trăit pe pământul nostru. Și dacă noi nu înțelegem această singurătate a Domnului Hristos și nu înțelegem care este taina ei în experiența creștină, noi avem de pierdut. În perspectiva viitorului știm că toți cei mântuiți care vor trece prin noaptea strâmtorării lui Iacob trăiesc și trebuie să treacă cu bine peste momentul acesta, cunoscând bine experiența lui singur. Mi-amintesc că mai mulți ani în urmă, în tinerețe, am citit romanul Cămașa lui Hristos de Lloyd Douglas și are un episod pe care nu l-am uitat niciodată și deseori mi-amintesc de el. Când tribunul roman împreună cu Demetrius, sclavul lui, se apropie de Ierusalim, unde urma să-și primească postul, tribunul, ei întâlnesc în drum procesiunea intrării în Ierusalim a Domnului Iisus împreună cu ucenicii și cei care îl însoțeau. În Luca este relatat episodul acesta, dar aici, în cartea lui Douglas, el reușește să redea și să surprindă singurătatea Domnului Iisus în mijlocul acestui eveniment plin de bucurie, de osanale, de tresăltări. Toți ceilalți se bucurau, aveau viziunea viitorului, așteptau să se întâmple evenimente mari în Ierusalim, așteptau să vină noul rege pe tron, aveau așteptări speciale, dar în mijlocul acestui tablou, Iisus era singurul care plângea și niciunul dintre ucenici nu era cu el, deși ei erau acolo. Îmi amintesc un alt episod din viața Domnului. Este relatat în Marcu, la capitolul 5. Înconjurat de mulțime, într-o parte și într-alta, toți aproape că îl împingeau dintr-o parte într-alta. O femeie se atinge de el și el tresare și pune o întrebare, o întrebare șocantă pentru ucenici. Ucenicii au și protestat pe loc. Și el întreabă, cine m-a atins? Cineva s-a apropiat de mine și m-a atins. Și caută în mulțime să vadă cine l-a atins. Și ucenicii întreabă, ce pui asemenea întrebare? Mulțimea asta te îmbulzește și te împinge dintr-o parte într-alta. Ne sufocăm aici. Și tu întrebi, cine te-a atins? Și el îmi repeta mereu întrebarea asta. O, dacă am înțelege noi, dacă am înțelege cât de singur a fost Iisus. Și așa este, dacă îl urmărim pe Domnul, în momentele de luptă maximă, de experiență spirituală, specială, îl găsim singur. Când a intrat în pustie, spune Elena White, era înconjurat de slava Tatălui, dar slava s-a depărtat de el și a fost lăsat singur să lupte cu ispita și să lupte în experiența spirituală a pustiei. De asemenea, în Ghetsemani, Iisus rămâne singur în lupta pe care a avut-o de dus acolo. Dimineața se retrăgea singur în munte să stea de vorbă cu Tatăl Său. Și știm că Domnul Iisus a experimentat această experiență a singurătății. Ce să însemne oare singurătatea aceasta? Căci ea este extinsă și la ceilalți oameni mari ai lui Dumnezeu. Aș vrea să discutăm puțin despre Pavel. Istoria lui Pavel sau lui Saul din Tars este șocantă din punctul acesta de vedere. Acest mare om, vedetă în lumea creștină primelor decenii, trăiește momentele lui cruciale singur și face această experiență. Haideți să ne amintim unele lucruri din biografia lui. Spun specialiștii că s-ar fi născut în anul 8 sau 9 al erei noastre și a murit în anul 67. A trăit, deci, aproape 60 de ani. Nu știm câtă vreme a studiat el în școala lui Gamaliel. În schimb, este cert că în acea perioadă el a trăit un episod special al vieții lui. Însă cea mai mare parte a existenței lui și-a petrecut-o în afara Palestinei. Prima parte a copilăriei și a tinereții la Tars, apoi în călătoriile misionare și în misiunea lui, pe o rază destul de întinsă a fostului Imperiu Roman. De remarcat este faptul că, după convertire, el nu s-a grăbit să ia legătura imediat cu apostolii de la Ierusalim. M-am întrebat de multe ori de ce nu. Și întrebarea asta pentru mine rămâne și cu siguranță, atunci când mă voi întâlni cu el, am să-i pun întrebarea asta. Pentru că încă am nelămurit. În timpul celor 20 de ani ai activității sale, a venit la Ierusalim abia de 3 ori. În 20 de ani. Anii copilăriei și ai tinereții, cât și ceva peste 4 ani după convertire și după întoarcerea lui din Arabia, i-a petrecut la Tars, în orașul său natal. În toți acești ani este singur. Dar ia să vedem cum s-au petrecut lucrurile. În Faptele Apostolilor, la capitolul 9, ni se descrie convertirea lui Pavel. Și nu știm, a fost o convertire deosebită, da? O experiență ieșită din comun. Rămâne câteva zile la Damasc, acolo unde el l-a primit pe Domnul Hristos și unde a fost botezat. În versetul 22 și versetul 23 ni se spune că acolo, la Damasc, Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și a început să predice. Acolo el a primit marea descoperire că Iisus Hristos din Nazaret, cel care a stat de vorbă cu el la porțile Damascului, este Mesia pe care ei l-așteptau cu atâta ardoare. Însă și-a dat seama că nu poate să trăiască o viață doar cu o singură predică, că Iisus este Mesia. Așa se face că între versetul 22 și versetul 23 se află un gol. Versetul 22 se încheie așa: totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Și își dă seama că nu este destul să facă lucrul acesta. Și pleacă, așa cum relatează în Galateni 1:11 la 24. El pleacă în Arabia și se întoarce de acolo înapoi la Damasc peste 3 ani. 3 ani a stat în Arabia, așa cum au făcut marii bărbați ai lui Dumnezeu, și a luat un timp special de meditație, de cunoaștere, 3 ani de pustie. Nu sugerez că a fost în pustie, dar așa, izolat de biserică, de frați, 3 ani de zile. După 3 ani, cum spune el, se întoarce la Damasc. Nu se duce la Ierusalim. Nu ia legătura cu apostolii și cu ucenicii ai Domnului Iisus. Sunt și aici o serie de întrebări și asta vreau să-l întreb. De ce? După 3 ani se întoarce la Damasc. Aici își formează o grupă de ucenici și începe să predice cu toată puterea și autoritatea, cu capacitatea unui apostol care a învățat la picioarele lui Iisus, așa cum ceilalți învățaseră 3 ani cu Iisus în regiunea Palestinei. El învață de la Iisus acolo în Arabia, prin experiența lui cu Dumnezeu, experiența singurătății. După aceea se întoarce la Damasc și începe să propovăduiască. Dar zice versetul 23 că iudeii au fost tare deranjați pentru că era puternic în cuvânt și în argumentație și s-au sfătuit să-l omoare. L-au declarat inamic public, l-au dat pe mâna securității lui Aretas, atunci Damascul era sub ocupația arabilor, sub împăratul Aretas, și l-au făcut pe Aretas să creadă că într-adevăr Pavel este un inamic public și el trebuie exterminat, indiferent de ce ar apărea între timp. Așa se face că ei hotărăsc moartea lui Pavel. Însă ucenicii lui, elevii lui, află lucrul acesta și cu biserica din Damasc și confecționează un lift din nuiele, îl scot pe fereastră prin zidul cetății și abia acum, pentru prima dată, Pavel pleacă la Ierusalim să-i întâlnească pe frați, să-l întâlnească pe Chifa, dacă se poate, pe Petru. Însă aș vrea să știți că de aici încolo experiența lui devine o experiență dură din punctul nostru de vedere. Ca oameni, el are de acum încolo o experiență extrem de dură și începe să trăiască una din dramele singurătății sale. În versetul 26 ni se spune că atunci când a ajuns la Ierusalim, Saul a căutat ce să se lipească de ucenici. S-a dus la biserică, la comunitatea creștină din Ierusalim. Dar ei nu l-au primit, fraților. Nu l-au primit. Nici n-au vrut să audă de el. Vedeau în el pe ucigaș. Poate că încă erau acolo oameni cu rând de pe urma ceea ce făcuse el cu câțiva ani de zile în urmă. Auziseră că s-a întâmplat ceva cu el, dar încă nu puteau să accepte pe omul acesta care făcuse atâta rău bisericii. În cele din urmă, Barnaba intervine. Barnaba totdeauna a fost un om așa, cu un spirit de toleranță care se face remarcat în prima biserică creștină. Intervine și începe să medieze pentru el. El îi oferă credit acestui mare dușman cu ceva timp în urmă. Dar atât ucenicii aceia care aveau Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt coborâse la cinzecime peste biserică. Biserica era călăuzită de Dumnezeu în mod direct. Nu-l recunosc pe Pavel. Și spun, nu avem încredere în tine. Vă rog să vă puneți în situația lui Pavel. Cum v-ați fi simțit? Cum să nu te primească frații? Cum să nu aibă încredere nimeni în tine? După ce ai făcut un sacrificiu așa cum îl făcuse el. El era un om mare când s-a dus la Damasc. Era șalih. Șalihii erau un fel de reprezentanți cu autorități juridice ale marelui preot în orice sinagogă din diaspora. Exista o lege romană dată pe vremea lui Cezar, care da dreptul marelui preot al evreilor să-și aleagă un om, să-l facă polițistul lui suprem și să-l trimită cu autoritate, cu scrisori de împuternicire, să opereze în sinagogie din alte țări, unde de drept n-ar fi avut nicio autoritate să se amestece. Dar pe teritoriul Imperiului Roman, acest șalih avea acest drept. De-aia s-a și dus el la Damasc să pună ordine acolo. Era un om cu autoritate supremă pentru diaspora. Iar acum, nimeni nu vrea să știe de el. Aș vrea ca să vă folosiți de imaginația dumneavoastră și de înțelegerea spirituală a lucrurilor și să pătrundem aceste subtilități ale trăirilor celor credincioși. Vine aici și nu-l primesc, nici nu-l vor să-l primească, nici nu se uită la el. Intervine Barnaba, îi dă el credit și spune versetul că abia atunci, după ce Barnaba se pune gaj pentru el și depune mărturie pentru el, s-a atașat și el fraților și se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim. Dar n-a stat acolo decât 15 zile. Ce să facă aici la Ierusalim? Primul lui gând s-a îndreptat spre foștii lui colegi dinainte de convertire. O știa că sunt băieți buni, băieți de treabă. Sincer, ca și el. Să știți că noi îi vedem pe ceilalți totdeauna așa cum suntem noi. Greu îi vedem cum sunt în realitate. O analiză serioasă, dar în general noi îi vedem pe ceilalți așa cum suntem noi. Și el îi vedea la fel de sinceri, așa cum a fost el. Să colegii lui, în virtutea trecutului, l-au ascultat. Când au văzut entuziasmul cu care el vorbea despre Iisus Hristos, au realizat că, într-adevăr, Saul este un pericol pentru ei și s-au hotărât să-l omoare. Salvarea vine de la Domnul. Și așa cum relatează el în capitolul 22, 17-21, în timp ce se afla în templu să se roage, Domnul i-a dat o vedenie și i-a spus, pleacă de aici. Pleacă, că cei nu vor primi așa cum crezi tu. Nu se vor converti așa cum te-ai convertit tu. Pleacă de aici. Te vor omorî. Însă el era așa de dispus să devină jertfă, numai să fie ceilalți câștigați, încât se împotrivește Domnului. Dar află frații. Când află frații, versetul 30, când află lucrul acesta, l-au împachetat frumos, l-au dus la Cezarea, dar la Cezarea a întâlnit pe Filip, compatriotul și colegul lui Ștefan, pe care îl ucisese el cu câțiva ani în urmă. Și nu este acceptat nici la Cezarea. Așa că, zice textul scurt, l-au pornit. Nu spune a pornit. Și atunci el, văzând că nu are ce face, s-a dus la Tars. Nu zice textul așa. L-au pornit. L-au pus frumos la vapor și au spus, băiete, nu prea e loc de tine pe aici. Da, dar eu sunt convertit. Eu sunt dedicat cu toată inima. Nu e loc de tine aici. Dar știți, și eu la început, încă mă lupt cu problemele mele. Nu e loc de tine aici. ia du-te acasă. E greu să ne imaginăm întoarcerea lui acasă? Aș vrea să vă spun că întoarcerea lui acasă, nu știu cum ar fi fost, că el nu spune o vorbă despre experiența lui de acasă. Niciodată nu spune nimic despre asta. Dar haide să ne gândim și noi puțin. Cum a plecat el de acasă când a plecat la Ierusalim? Era unul dintre tinerii mândrie a sinagogii de la Tars. Făcea parte din partida fariseilor după cea mai îngustă cale. Toți au văzut în el viitorul națiunilor. Au văzut un mare conducător și un mare rabin. Părinții și-au pus toată speranța în el. Și într-adevăr credeau că Dumnezeu își va revărsa iarăși binecuvântările peste națiunea iudaică prin acest tânăr care se va dezvolta. Deosebit de inteligent. Iar acum se întorcea acasă ca un, să folosesc expresia din zilele noastre, ca un rătăcit. Mi-amintesc, când eram mai tânăr, o vizită cu un prieten de-al meu care se convertise undeva de pe lângă Alexandria. Am făcut vizită la el acasă, n-avea curaj să se ducă singur și s-a tot ținut de mine până când, mă rog, m-am dus și eu cu el. Mi-amintesc ce jale a fost în curtea aceea, când nici nu a lăsat să intrăm în casă. Au jelit părinții și cumnatele și toată familia s-a adunat acolo. Au jelit ca după un mort și spuneau: tu ești mort pentru noi, Petrică. Ești mort. Nici nu contează dacă nu te mai vedem. Îmi imaginez scena de acasă de la Saul când el s-a întors. Ce ziceți, avea nevoie să fie și el susținut? Ce era în sufletul lui? Ce trăiri avea Pavel în clipele acestea? Cu cine să stea de vorbă? Cui să-i explice că de fapt el a găsit marele adevăr? Cui să-i explice că de fapt el a găsit adevăratul drum spre lumină? Nu este ușor să-ți vezi părinții în situația aceea. Mulți dintre dumneavoastră ați trecut prin experiența aceasta. Nu este ușor să întâmpini dezaprobarea rudelor, să auzi ce spun vecinii, foștii prieteni. Și Pavel se întoarce acasă. Cum a fost primit în sinagogă? Că cel după obiceiul lui se ducea la sinagogă. Cum a fost primit acolo? Ei, a fost așa primit încât n-a spus niciodată nicio vorbă. A tăcut și frații l-au trimis la Tars. Dar cine să-l aștepte acolo, la Tars? Lucrul acesta a semănat clar cu o abandonare totală. L-au abandonat. Știți cât timp? Nu o lună și nu două. Peste 4 ani de zile. 4 ani de zile n-a întrebat nimeni de el. Era oare Pavel omul de care să nu întreb 4 ani de zile nimic? Era oare experiența lui Pavel așa de lipsită de importanță încât 4 ani să nu se intereseze nimeni? Și Pavel rămâne singur, singur înconjurat de o lume ostilă, de o familie ostilă, de o comunitate evreiască ostilă, singur. Vă imaginați ce ispite l-au asaltat pe Pavel în perioada aceea? Cu câte șoptiri și cu câte întrebări n-a venit Satana acolo, lângă el, la urechea lui? Să vă spun câteva dintre acestea. Tarsul era o metropolă de peste 500.000 de locuitori. Era un oraș foarte frumos, situat pe fundalul lanțului maestos al munților Taurus. Era un oraș bogat în temple, clădiri publice, teatre, stadioane, băi faimoase și cu locuri amenajate pentru întreceri sportive, cu stadioane. Tars însă era celebru și prin alte lucruri, și în mod special prin academia și academie vestită în vremea aceea, Academia de la Tars, și a profesorilor care predau acolo la această academie. În rândul acestor profesori erau mari oameni de cultură și filozofie ai vremii, ca Zenon din Tars, Antipater, Arhimedos, Atenador, confidentul lui Augustus. Oamenii mari ai acelei vremi predau la această academie din Tars. Era acolo o puternică școală filozofică. Se preda filozofia stoică cu o morală destul de asemănătoare în multe puncte cu morala lui Pavel. Aici veneau grupuri de studenți de la Atena, de la Roma, de la Alexandria și din alte orașe ale Imperiului. Tarsul întreținea strânse relații comerciale cu orașele din Frigia și din restul Imperiului, Sicilia, Egipt, Fenicia. Locuitorii aveau o cultură religioasă foarte bogată. Era o veritabilă și cunoscută atmosferă intelectuală și religioasă la Tars. Într-o astfel de atmosferă s-a întors Pavel, acolo unde își petrecuse copilăria și tinerețea. Acolo el învățase la școala rabinilor, o școală foarte puternică, nu așa de vestită ca cea de la Alexandria sau cea a lui Gamaliel de la Ierusalim, dar vestită în vremea aceea. Apoi, Pavel cunoștea foarte bine și cultura și filozofia vremii. Sunt o serie de istorici și vreau să spun că aș putea să citesc numai istorici ateiști, care nu sunt deloc prin adeziunea sufletească de partea lui Pavel. Și ei recunosc lucrul acesta, că Pavel era un mare om de cultură și putea sta în vremea lui lângă orice învățat și putea să facă față oricărui grup de cultură a vremii lui. Oamenii aceștia se simțeau onorați ca Pavel să fie în mijlocul lor. Și sunt dovezi clare că el le cunoștea bine și cultura, cunoștea mai multe limbi. Greaca lui Pavel este superioară altor învățați din vremea aceea, chiar superioară și celei pe care o cunoștea și o vorbea Iosif Flavius. Putem spune, fără să exagerăm, că Pavel a fost ispitit în multe feluri acum când a venit la Tars. Și pe fondul acestei atitudini pe care noi o discutăm acum în dreptul bisericii și a frăției, Pavel își trăiește experiența lui într-o singurătate care ne-ar speria pe mulți dintre noi și pe mulți ne-ar face să cedăm și să capătăm de la început. Acesta era Saul în perioada aceea de abandon. Abandon în sensul că frații l-au părăsit. Dar oare ar fi trebuit ei să fie lângă el? Aceasta este întrebarea pe care vreau să o pun și la care vreau să vă gândiți și dumneavoastră. Știu că toți aveți această experiență. Toți ați trăit și veți trăi experiența asta. Și când vorbesc acum de Pavel, vorbesc de fiecare dintre noi, pentru că este o lecție pe care trebuie să o învățăm și să nu ne pomenim pe o poziție greșită atunci când trebuie să facem față unei astfel de experiențe. Oare nu trebuie să fim singuri în vremurile adevăratelor noastre experiențe spirituale? Asta era întrebarea pe care mi-o punea prietenul meu. Comentatorii spun că atunci când Pavel se afla în acești ani de aparent părăsire și abandon din partea fraților și a celor din jurul lui, a familiei, el a trăit experiența celui de-al treilea cer. În perioada aceea, spun comentatorii, el a avut experiența celui de-al treilea cer. Dar să ai experiența celui de-al treilea cer înseamnă că chiar dacă vorbim despre o singurătate a lui în ce privește relația cu semenii cei din jur, el a avut o adâncă trăire spirituală și o adâncă relație cu Dumnezeul lui. Și poate că această singurătate a fost tocmai momentul care i-a dat lui prilejul să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum l-a cunoscut el, încât spune, l-am cunoscut pe Dumnezeu și cerul, încât n-am cuvinte să spun, nu am capacitate să-mi imaginez, și nu am posibilitate să redau ceea ce am văzut acolo. După 4 ani în care nimeni nu-l bagă în seamă, Barnaba este trimis la Antiohia, că au auzit cei de la Ierusalim că în Antiohia se face o lucrare extraordinară și au zis: hai să trimitem și noi pe cineva să vedem ce se întâmplă acolo. Și într-adevăr, când a venit Barnaba la Antiohia, a văzut minunea lui Dumnezeu. Se făcea o lucrare excepțională. Și zis: stai, eu nu pot să fac față singur. Trebuie să chem pe cineva. Îmi trebuie ajutoare. Na, ne putem explica, putem găsi niște răspunsuri așa. De ce s-a gândit Barnaba tocmai la el? Dar atunci Barnaba și-a adus aminte, și textul spune clar, și și-a adus aminte de Saul. Și-a adus aminte și în capitolul 11, 19 la 26, se duce să-l caute. Și spune textul așa: și Barnaba s-a dus la Tars să-l caute, că nu știa unde e. Nu știa unde este. Nimeni nu mai știa pe unde își trăiește viața Saul. Ne șochează lucrul ăsta, nu? Sigur, noi care vorbim de unitate, de părtășie, de preună simțire, sigur, ne șochează lucrul acesta. Dar eu nu spun povești la mine. Asta este în Biblie. Și lucrurile acestea s-au întâmplat. Ce vă surprinde? Vine Barnaba, îl găsește și spune: uite, Saul, am nevoie de tine să mă ajuți. El era omul care să fie ajutor, da? Și observați, Pavel nu zice nimic. Nu comentează, nu vociferează, nu acuză. Nu spune: băi, prietene, 4 ani de zile. Te-ai întrebat niciodată ce fac, unde sunt? 4 ani de zile, crezi că eu am stat degeaba? Și cum spune el, și el explică ce a făcut în acești 4 ani de zile, el spune că m-am dus în Cilicia și am predicat. Și el povestește: dar eram necunoscut și nu mă cunoșteau oamenii. Dar când începeau să afle despre mine, ziceau: a, nu e ăsta la care, prigonitorul ăla, Și dar eu insistam. Și apoi ei constatau că eu m-am întors la Domnul și că acum caut să zidesc lucrarea pe care atunci o dărâmam. Și dădeau slavă Domnului. Dar așa mă întâmpinau: nu e ăsta, stai ăla, atenție. Asta a făcut 4 ani și ceva. S-a luptat permanent cu această respingere. Dar a rămas tare în Dumnezeu, pentru că el văzuse al treilea cer. În singurătatea aceasta a lui și în acest aparent abandon, el a descoperit al treilea cer. Nu știa cum, spune el: nu știu cum, că am fost în trup, că am fost numai în duh, nu știu cum. De eu vă spun că am văzut. Eu vă spun ce am văzut, spune el. Nu mă întrebați amănunte tehnice, că nu știu cum. Atunci, în perioada aceea de aparentă singurătate, Pavel s-a îndrăgostit de Domnul. Atunci când a stat singur cu el, s-a îndrăgostit de Domnul încât spunea: nu vreau să știu altceva între voi. Singura mea dorință este să-l cunosc pe el și să am și o părtășie de suferințele lui, de singurătățile lui. Și se referea la Domnul Hristos. Singur cu Dumnezeu, și vreau să închei cu cazul acesta, singur cu Dumnezeu, rămâne totuși misterul marilor spirite. Și mari oameni ai Domnului nu se plâng în situațiile acestea, când rămân singuri. Ei nu se revoltă, ci ei îl descoperă pe Dumnezeu. Asta fac doar spiritele mari. Cei mici se răzvrătesc, plâng, se înfurie, dau cu totul de asfârlit, dau și cu credință, dau și cu toate. Se torc înapoi la filozofia stoică. Însă oamenii mari, atunci când sunt loviți, adevărații copiii lui Dumnezeu, îl descoperă pe Dumnezeu și ajung să cunoască până la al treilea cer. În scurt vreau să spun și despre un caz din istoria modernă. Dumneavoastră știți că adventismul în România se datorează lui Dumnezeu, care s-a folosit de o unealtă numită Mihail Belina Cehovski, un om care a sacrificat mult un om care l-a refuzat pe papă, care îi oferea un post înalt, un post de cardinal în Biserica Catolică la Ierusalim, acolo unde curgea bogăția. A venit să facă afaceri datorită unor împrejurări, să salveze tipografia. Însă avea un fel al lui anume, și anume, el când se ducea să facă afaceri, se pomenea predicând Evanghelia. Sigur, iertați-mă o mică răutăcioșenie. Și asta aș spune-o vis-a-vis de alții care se duc să predice Evanghelia și se pomenesc făcând afaceri. Și omul acesta, aș vrea să vă spun cum a murit omul acesta. A stat 5 ani și a predicat la Pitești. Familia a avut de suferit. Viața lui a avut de suferit. 5 ani a predicat. Cea mai lungă campanie de evangelizare după cea a lui Noe, de 120 de ani. Diferența, da, este de perioadă și de faptul că Noe i-a pierdut și pe cei pe care îi aveau, dar Cehovski a câștigat totuși ceva în România. Și vrea să se întoarcă înapoi, să-și viziteze pe frații, pe cei pe care îi lăsase la Berna, comunitatea din Franța, din Elveția, și pleacă cu diligența de la Pitești. Dar așa cum făcea el, în diligență s-a apucat să predice. Și n-a mai ajuns. La prima stație a coborât cu oamenii, vreau să afle și mai mult. Așa încât după un an de zile, nu mai știm ce a făcut în drumul ăsta, dar după un an de zile abia a ajuns la Viena. Și ascultați ce spun documentele. Pe data de 2 februarie, în 1876, în 75 plecase. La orele 3, Belina Cehovski a fost internat la Viena, în spitalul Austria de Jos, fiind trimis aici spre internat de către profesorul Meinert, de la Spitalul Imperial din Viena. Aici, în spital, a stat în spital singur, din 2 februarie. N-a fost nimeni cu el. Nu l-a vizitat nimeni, el care a vizitat pe alții. Nimeni nu i-a spus o vorbă, nu i-a citit un text, nu i-a spus o mângâiere, absolut nimeni. Aici, pe 25 februarie, la orele 8, a murit Belina Cehovski, acolo în spital. A zăcut din 2 februarie până în 25 februarie. Diagnosticul: epuizare fizică. A murit de epuizare fizică. Și acum o frază și mai dureroasă. Înmormântarea s-a făcut pe 27 februarie la cimitirul central din Viena, unde a fost înhumat la groapa comună, nefiind nimeni care să-l înmormânteze. L-au înmormântat autoritățile. Și nimeni. Vă rog să vă imaginați această perioadă a lui Melina Cehovski. Dacă i-am cunoaște, n-am anunțit biografia, toată viața el a jerfit-o și a închinat-o lucrării. Și încheie singur viața. Am mai cunoscut pe cineva care, atunci când s-a îmbolnăvit și se apropia să moară, vrea să fie singur. Și singur a murit. Și a spus, nu, vă rog să mă lăsați. Vreau să fiu singur. Singur cu Dumnezeul meu. Mi este de ajuns. Pun câteva întrebări. Trebuie ca marii bărbați ai lui Dumnezeu să trăiască această experiență? N-ați observat că și pe noi, și pe voi vă duce Dumnezeu prin această experiență? Asta nu înseamnă deloc ca părăsire. Asta n-arată deloc ca eșec. Și eu am povestit doar un crâmpei din viața unui bărbat al lui Dumnezeu și al lui Pavel. Dar Biblia este plină de solia aceasta. Și a început cu Iisus. Singur am călcat în teasc. Și niciun om dintre popoare nu era cu mine, dar era cu Dumnezeul lui. Nu este ușoară. Nu vreau să spun că este o experiență plăcută, dar are Dumnezeu un scop în ea. Când veți trăi drama singurătății, când vă veți simți situații de felul acesta, aduceți-vă aminte că aceea este ocazia să ajungi până la al treilea cer cu Dumnezeul tău. Mi-amintesc numai un episod. Pe crucea de la Golgota, de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea, da, s-a făcut întuneric. Și la un moment dat Iisus a trăit această dramă în toată durerea ei, încât a izbucnit din sufletul lui un strigăt de disperare: Dumnezeul meu, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Este dramatică experiența aceasta. Dar acolo, în întunericul acela, în timp ce Iisus striga: Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și simțea singurătatea ca pe o povară teribilă, Dumnezeu, Tatăl și îngerii coborâseră lângă Fiul Lui. Iisus nu era singur. Tatăl era acolo alături de Fiul Lui și trăia aceeași dramă cu El. Trebuie să învățăm această lecție. Noaptea strâmtorării lui Iacob nu este altceva decât această experiență trăită la cote dramatice. Dar cei care învață această lecție și știu să-L găsească pe Dumnezeu atunci când se simt singuri, aceia vor ajunge să-L cunoască cel de-al treilea cer. Este necesară această experiență copiilor lui? Eu cred că da. Și toți trebuie să învățăm lecția aceasta. Și toți să știm că Iisus a fost singur, dar în singurătatea Lui, Dumnezeu îi se descoperea în plinătatea cunoașterii. Această singurătate este, de fapt, o unire cu Tatăl. Și atunci, când trăiți drama suferinței, când trăiți drama singurătății, când vi se pare că sunteți părăsiți, aduceți-vă aminte că Dumnezeu este mai aproape de voi decât oricând. Îi mulțumim și nu avem decât cuvinte de laudă pentru un Domn, pentru un Dumnezeu, pentru un Părinte care nu-și părăsește copiii niciodată, ba mai mult decât atât, îi înnobilează atunci când ei trăiesc drama singurătății. Amin.